В ефірі «Свобода» у Мінську, 6 раніці, у празькій студії новини Стась Івашкевич. Доброї раніці. Сьогодні у світі. Беларуская делегация, которая прибыла учора в Москву, мая у гэтые хвилины пачаць перамовы с кіраўніцтвам Газпрому. Про гэта напередадні паведаміў першым намеснік міністра энергетыкі Беларусі Эдуард Таўпянец. Российский концерн прыгразіў скараціць поставки газу Беларусь на 85%, калі Менск не выплатіць запазычанасць памерам 192 мільёны даляраў. Запазычанасць узнікла з-за таго, што беларускі бок аплачваў апошнімі месяцамі газавыя рахункі, сыходзячы з ніжэй цены, чым прапісаныя ў кантракце. Раней Менск выставіў Москве сустрэчны рахунак на 200 мільёнаў даляраў, Газпром нібыта вінен за транзыт газу. Расійскі бок, аднак, гэтыя прэтэнзіі разглядаць адмаўляецца, аргументуючы, што яны не падтрыманыя дакументальна. Таксама сёння чакаецца, што для перамоваў з Александрам Лукашэнкам у Менск прыбудзе міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Турецкие войски протягивают наносить удары по курдских воевниках. До мяжи с Ираком стягиваются бронемашины, танки, тяжкая артиллерия. Турецкое командование ранее поведомило, что проводит авиарейды по позициях воевников курдской рабочей партии, которая размещает свои лагеры на территории Ираку. Одночасно проводится и наземная операция.
Кенди батаклыктарында курыячак.
Террористы потонут во власной крови. Здрадницкие напады не порушат наше братерство. Турецкая владеет правом обороны своего единства и целостности. Наша держава будет протягивать борьбу до перемоги.
Гэта быў прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаган. Рашэнне аб правядзенні вайсковай аперацыі выклікала масавыя пратэстныя акцыі мясцовага насельніцтва ў Турэччыне. На паўднёвым усходзе Турэччыны на вуліцы выйшлі сотні курдаў. У горадзе Дыярбакыр спалена некалькі офісаў і крамаў. У Польшчы прайшоў першы тур да тэрміновых прэзідэнцкіх выбараў. Па выніках падліку 2/3 бюлетэняў найбольшую колькасць галасоў набраў выканаўца абавязкаў прэзідэнта Браніслаў Камароўскі. За яго прагаласавала каля 40% выбаршчыкаў. З адрывам менш за 3% ад яго ідзе брат-блізнят папярэдняга прэзідэнта Яраслаў Качынскі. Паколькі выглядае, што ніводзін кандыдат не набраў больш паловы галасоў, наперадзе другі тур. Датэрміновыя выбары праводзяцца пасля таго, як папярэдні польскі лідар Лех Качынскі загінуў у авіякатастрофе пад Смаленскам. Адміністрацыя Барака Абамы пацвердзіла ў нядзелю, што пачне вывад войскаў з Афганістану летам наступнага году. Гэтая заява з'яўляецца адказам на занепакоенасць амерыканскага грамадства тым, што вайна ў Афганістане, якая доўжыцца ўжо 9 год, выглядае бясконцай. Эксперты, аднак, звяртаюць увагу на тое, што такое паведамленне, верагодна, натхніць талібаў на больш актыўнае змаганне. Злучаныя Штаты і Расія дамовіліся каардынаваць сваю дапамогу Кіргістану і супольнымі высілкамі падштурхоўваць яго да таго, каб планаваны рэферэндум быў праведзены ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Пра гэта дамовіліся ў тэлефоннай размове дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон і міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Часовы ўрад Кіргістану ў суботу тым часам працягнуў дзеянне надзвычайнага становішча ў горадзе Ошы, бліжэйшых да яго населеных пунктах, да 25 чэрвеня. Раней улады Ошу запатрабавалі ў мясцовых узбэкаў разабраць барыкады да вечара нядзелі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаеце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.